тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық, құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін шілденің 21-і бейсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуел бас жаңалықтардың тақырыптарымен таныс болыңыздар. Қазақстан президенті Ақордада жиын өткізді. Өзбекстанда зілзаладан 10 адам құрбан болды. Беларусьте наразылықта 10 адам ұсталды. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталайық. Қысқа мерзімді еңбек демалысынан оралған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Қазақстанның 2011 жылға дейінгі әлеуметтік экономикалық дамуына арналған кеңес өткізді деп хабарлады Назарбаевтың ресми сайты. Жиынға Қазақстанның премьер-министрі, президент әкімінің жетекшісі және бірнеше министр қатысқан. Бұдан бұрын демалуға кеткен президент Назарбаевтың Германияда клиникада демалып жатқаны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы белгілі болған еді. Өзбекстанда шілденің 20-сына қараған түнгі зілзаладан 10 адамның қаза тапқаны, 86 адамның әртүрлі дәрежеде жарақаттанғаны белгілі болды. Бұл туралы Өзбекстан төтенше жағдай министрлігі хабарлады. Жер сілкінісінен Ферғана облысындағы ескі үйлер қираған. Ташкент сейсмикалық бекетінің мәліметінше зілзала кіндігі Ташкенттен 235 шақырым жерде Қырғызстан шекарасында болған. Зілзала кіндігіндегі жер сілкінісінің қуаты 6.5-7 балға жеткен. Жер сілкінісі Қазақстанның оңтүстігінде де сезілді. Сәрсенбі күні Беларусьтегі билікке қарсы наразылық шарасында 10 адам ұсталды. Оларға күш қолданғаны хабарланды. Ассошиэйтед пресс агенттігінің хабарлауынша, үнсіз наразылық барысында 200 адам шапалақ соғып аяғын тоқылдатқан. Ресми түрде мұндай шараға тыйым салынса да, наразылық осымен 9-шы сәрсенбіде өткізіліп отыр. Елдегі инфляция мен жұмыссыздықтың өзіне себеп болған дағдарысқа байланысты наразылық шаралары өткізіліп жатыр. Сирия, ақш және Франция елшілеріне Дамаскіден сыртқа шығуға тыйым салды. Елшілер рұқсатсыз қаладан 25 шақырымнан әріге шыға алмайды. Сәрсенбі күні Сирия сыртқы істер министрі Уалид Муаллим осы тыйым бұзылатын болса, барлық дипломаттар елден шығарылатынын айтты. Екі апта бұрын Америка және Франция елшілері 4 айдан бері билікке қарсы наразылық шарасын өткізіп жатқан солтүстік Сирияға барған еді. Ал ақш мемлекеттік департаментінің өкілі Хайди Бронко Бултон Сирия үкіметі өз аумағында шетелдік журналистерді, құқық қорғаушыларды, қайырымдық ұйым қызметкерлерін жібермегендіктен елшілерге елді аралап жағдайды бақылауға рұқсат берілу керек дейді. Сириядағы белсенділердің айтуынша наразылық шарасы барысында қаза тапқандар саны 1600-ге жеткен, оның көбі бейбіт шерушілер.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әл-Қаиданың Йемендегі тобының жетекшісі Аята Шабуани осы аптада елдің оңтүстігінде өлтірді деп хабарлады. Йемен қорғаныс министрлігі бүгін мәлімдемесі Аята Шабуанидің сейсенбі күні Әл-Қаида орналасқан Зинджибар уәлаятында өлтірілгенін айтты. Ол ұрыста Әл-Қаида басшысы немерелерінің бірі Аята Шабуанид өлген. Министрлік бұл оқиғаның егжей-тегжейін айтпады. Әл-Қаида Йемендегі халықтың үкіметке қарсы шыққан сәтін пайдаланып, осы елдің оңтүстігінде біраз жерде емденіп алған еді. Бұл ұйымның Йеменге қанат жаюы ақш пен парс шығанағындағы біраз елдерді қауіптендіріп отыр. Ақш мемлекеттік телеарнасы сәрсенбі 20 шілде күні Иран нервісі гвардиясы бөлімшесі Форд ядролық нысан маңында Кум қаласында америкалық ұшқышы тыныш ұшақты атып түсірді деп хабарлады. Жас журналистер клубы ол ұшақтың дерек жинап жүргенін айтады. Ел парламент депутаты Али Атқазы Дәпсарға сілтеме жасай отырып, басқа мемлекеттік ақпарат құралдары ондай хабар жарияланбады. Иран үкіметі мен әскери шенеуніктер ештеңе айтпады. Иран жоқта уранды байыту процесін жеделдететін жетілдірілген жаңа центрифуга орнатқанын хабарлаған. Тегеран ядролық бағдарламаларын қару жасауға пайдаланды деген батыстың айыбын жоққа шығарып отыр. Ауғанстандағы британ әскерлері Ұлыбританияның 2 азаматын ұстады. Бұл оқиғаны хабарлаған Ұлыбритания қорғаныс және сыртқы істер министрліктері егжей-тегжейін айтқан жоқ. Бұған дейін BBC және The Sun газеттері 2 британдық азаматтың тәртіптермен бірге халықаралық күштерге қарсы күресіп жатқанын хабарлаған болатын. Сіздер Азат Радиосының соңғы жаңалықтарымен таныстыңыздар. Онымен таныстырған Ермек Тілеген.